Eta beno, beste bine ere, bagoaz hor Zubiralera, agotzenea ekoezkuntza agunera. Kasu honetan, bueno, beste solaskri bat izanen dugu. Normalean, Ander Magallonekin izanen gara, baina gaurkoan urtzi arrietarekin, bere sozioarekin, edo bazkide, agotzeneako bazkidearekin urtzi. Egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, no songi, eta zu.
Bueno, ipatu dugu, berriro ere, zuzentzen garela zuen gana, beste bine ere, ba, beste ikastoro baten berri jaso dugulako, hor agotzenea bertan hortan jarraitzen du, ez? Lanean, landa lan.
Hortan gabiltza bai, oraindik bueno, eraikin nagusia bukatzea gaude eta bueno, ba dinamika berriekin hasten gara, ba bueno, ba urrengo faseak ere burutu ahal izateko.
Hala da, eta hortarako, bueno, ikastaro berri bat jarri duzue abian, zein da ikastaro hori? Komentatu.
Hori da, ba, bueno, beste bioreikuntzako ikastaro bat jarri dugu martxan, edo jarriko dugu martxan, irailaren 29an hasiko den ikastaro berria da. Behin honetan, bi jabeteko iraupena daukan kurtsoa zabalduko dugu, Nafar Lansarerekin eta Zenizarrekin batera kolaborazio publiko-pribatuan.
Eta, bueno, konta eguzu, zer ikasi edo zer emango da ikastaro honetan?
Bai, ba, bueno, ikusiko duguna pizkatxo bat, da, bi etxe txikiren eraikuntza ikusiko dugu, hasieratik bukaeraraino, orduan moduloak ere, ba, eraikuntza fase horiekin batera joango da, izango dugu, ba, bueno, ba, bioeraikuntza eta bio-habitabilitateari buruzko introdukzio modulo bat izango dugu, riesgos laborales ere egingo dugu, ba, obran egongo garenez, ba, ba, bueno, ba, baita segurtasun neurriak ere hartu behar direlako, nahiz eta bia eraikuntzan egon, gero ere zimentazioa ikusiko dugu ere egurrarekin ere lan egingo dugu hiru aste, lastozko paretak nola ez, gero ere teilatu berdea ikusiko dugu, eta, bueno, ba, errebestimenduekin bukatuko dugu baita ere, ba, bueno, ba, bukaera ezberdinak ere ikusiko ditugularik, ez? Ba, baita, baikarea, baita ere ba, lurrezko errebokoekin.
Eta, bueno, ikastaro horiek, behintzate, ikasi behar dugun guztiari emateko suposatzut toki haunitzatik erortzen diren lagunak izanen ditugula, ez? Ikastaro horiek ematen edo zuek emanen duzuen, nola izan
hori? Hori da, hori da, bueno, gu moduloetan, moduloen parte izango gara ere, irakasle bezala, baina, bueno, iaz bezala, ba, espezialistak ekarriko ditugu materia bakoitzean, ba, kasu honetan ere estatu maila, bueno, estatu guztitik, bai Valentziatik etorriko dira, Madriletik, bai Kataluniatik ere etorriko dira, hemengo Nafarroako irakasleak ere izango ditugu, eta, bueno, ba, helburua da pizkatxo bat ere, ba, ikasleek ikustea ere, ez, eta jakinaren gainean egotea, ba, estatu mailan ere, ba, ze dinamikak eramaten ari diren aurrera, eta ze puntutan gauden ere, ba, bioeraikuntzan eta eraikuntza naturala hitz egiten ari garenean, ez? Oraintxe bertan, ez?
Eta, bueno, ba, jakin badugu, bakigu zer izango den, baina, bueno, nori zuzendua dago ikastaro hau, eta, bos, nola egin behar da izena bateko, eta, bueno, bide batez, behin ikastaro amaituta, ea, bueno, zertifikaziorik edo, mintzat titulaziorik lortzen alden?
Ba, bueno, gehien bat, Nafar Lansarerekin egiten dugunez kolaborazioan, ba, bueno, langabezian dago dauden pertsonek daukate nolabait aurkezteko prioridadea, baina baita ere, ba, bueno, ba, hobetze, ez, Nafar Lansaren ere apuntatuak daudenak, ba, lana hobetzeko, ba, baita ere apuntatu daitezke, ez? Orduan, bueno, printzipioz hori da pizkatxo bat perfilan, nahiz eta lanean egon ere apuntatu gaitezke, vale? Eta bueno, ta azkenean helburua da, ba, bueno, ba, titulazio pribatu, osea, pribatua publikoa da, baina ez da la katalogazio konkretu bat, baina bueno, ba, azkenean bai bukatzen garela edo bukatzen dugula, ba, Nafar Lansarek ematen digun ba titulo batekin, moduluak ikusita, oraindik egia da horrelako formakuntzak ez daudela katalogatuak, eta ba, bueno, ba, Nafar Lansarerekin eta estatuko ba, lan enplegu zerbitzuarekin ere, ba, bueno, ba, gutxinaka katalogatzen ari garen, ez, eta, bueno, eta ikusten ari garen nola jasartzen ari garen, ba, bioreikuntzaren munduko informazioa, eta baita ere zerbitzu publikoetan, ez? Orduan hori da helburua eta bueno, ba aurreratzean, ba horrelako dinamikak ere ba egin albaldin badaitezke eta bueno, eta gutxinaka titulazio konkretuagoak izatea, ba bueno, hori izango litzateke gure helburuetako bat ere.
Eta bueno, hori aipatu duzu pixate, bueno, ikuspegi publikotik, baina ekimen pribatutik ere beste ikastoro bat jarri bat duzu martxan, ez? Hirugarren etxe txiki bat egiteko ikastaroa, ez?
Hori da, behin honetan, bagu lan egiten, ez? Gauden ba Valentziako beste kooperatiba bat etorriko da kurtso hori burutualizateko. Kasu honetan baita ere Austriako Estron Natur kooperatiba etorriko da kurtsora. Austriako kooperatiba hau bai dela Europa mailan dagoen formakuntza publiko profesional bakarra ematen duen kooperatiba. Orduan kalitatea eta baita ere izango duen proiektzioa Europara begira ere egongo da formakuntza. Behin honetan ez da bakarrik Nafarroako jendea apuntatzeko kurtso bat, baizik eta estatu guztiko jendea etorriko da segurazki kurtsora. 20 plaza egongo dira ere eta helburua da hiru astetan izango dira berez modulo solteak eta egin daitezke edo solte edo etor zaitezke hiru astetara kurtso osoa egiteko eta etxearen eraikuntzako prozesu guztia ikusteko. Eta hiru kurtsoetara apuntatuz gero deskontu batzuk egongo dira eta bakarrik kurtso batera etorri bere prezioan egongo da, baina egia da ere polita dela etortzen diren kooperatibak nolabait bai estatu mailan eta Europa mailan ditugu oraintxe bertan bioeraikuntza enpresa potentzenetarikoak direlako. Orduan horrek ere ikasteko aukera oso ona ematen duela uste dugu. Eta postu polita da guretzako ere beste kooperatiba batzuekin bai estatu mailan bai Europa mailan kolaborazioak lantzea eta baita ere jakintasuna ere mugitzea, ez? Eta hemen ere Zubirin, Nafarroan, ikusi alizatea zer egiten ari den profesionalki eta beraiekin ikasi alizatea.
Eta beti zuek erekitzen duzuen guzti hori gero baliatzen duzu, beraz etxe txiki horiek ere suposatzen dut zuen proiekturako baliabideak izango direla, ez? O zertarako erabiliko dituzue etxe txiki horiek?
Hori da, bai. Etxe txiki hauek guk asko nazten ditugu pizkat ezkuntza esperimentalarekin, ez? Uste dugu guk lan egin nahi dugun munduan, ez? Edo aldatu nahi ditugun dinamiken barruan, uste dugu badagoela jendea, kurtso batera edo ekintza praktiko batera etor daitekeen jendea dagoela, baina baita ere uste dugu badela jendea inoiz ez dena etorriko horrelako ekintza batetara, ez? Eta jende guzti horrengana, ez, hurbiltzeko ere, horrelako proiektua jarri dugu martxan, ez? Azkenean, esperientzia, ez, ezkuntza esperientzia bat izan da, jendea etor daiteke du egitera, edo eguna pasatzera, materia naturalez egindako etxe batean, nola sentitzen den ikustera, ez? Eta orduan, guk uste dugu ja hitzetik pasa behar garela, ez? Eta esperientziak ematen digula nolabait, bizi horrek ez ematen diguna nolabait askoz gehiago barneratzen dugula nolabait esateko, ez? Zen azkenean hitz asko daude, mezu asko bidaltzen ditugu hezkuntzan ere, ez? Baina bai pasatzen garenean nolabait pentsatzetik sentitzera, gauzak asko aldatzen dira eta barneratze horretan uste dugu ere beharrezkoak direla horrelako dinamikak edo esperientziak sustatzea.
Eta, urtzi, bukatzeko, zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen ikastaro berri hauetara izena emateko?
Alde batetik, arlo profesionalean, gehiago jakin nahi baldin baduzu, materia naturalei buruz, materia naturalekin egin daitezkeen gauza profesionalei buruz, ez, gehiago jakin nahi baldin baduzu, edo zure bizitza laborala, ez, bioeraikuntza edo materia naturalekin zerikusia daukaten gaietara bideratu nahi baldin baduzu zure lana, aukera paregabea dela, ez. Zuzenean hemen praktiko arlo praktikoan gehien bat, ez, ba, ikusteko eta lan egin alizatiko material hoiekin, ez, nik uste, ba oso aukera polita dela, ez, azkenean, bueno, agotzenea bihurtzen ari da referentzia puntu bat ere estatu mailan material naturalen erabilerarekin, eta, bueno, ba, nik uste polita dela ere, ba, bueno, jende ezberdinarekin nolabait ikustea eta bueno, eta bizitzea esperientzia hori, ez? Eta bueno, eta uste dugu ba baita ere dela pizkat ere apurtzeko, ez? Askotan ditugun prejuizio asko edo bueno, nolabait jakin alizateko lehenengo pertsonan, ez? Inork kontatu gabe zer egin dezakegun horrelako materialekin, ez?
Ba, hortzi.
Ba, bai, paregabea, bai.
Bueno, ba hortzi, genukana prestatua, mila esker gure nebereitik, beti bezala plazer bada agotzenea bezalako espazio batetara aurreratzea eta gurera ekartzera, eta hoize, mila esker gurean nebereitik.
Bai, eskerrik asko zuei ere, ba, bosgora gaiu bezala ere horrelako herrietan, ba, bizi eta lan egiten saiatzen ari garen pertsonen bosgora gaiu izatea, ba, eskertzekoa da, eta mila esker hau nitzuen eta zuei.